თქვენი გაცემა კვლავაც საერთაშორისო პოლიტიკის თემით გრძელდება და უბრუნდებით თემას, რომელზეც ბოლო დღეებში უკვე მოგვიწია საუბარი, შეერთებული შტატების კონგრესის წევრზე თავდასხმას, რომლის შედეგადაც 6 ადამიანი დაიღუპა და 10 მეტი დაიჭირა, მათ შორის თვით თავდასხმის ობიექტი გაბრიელ გიფორდსი, შეერთებული შტატების კონგრესის წევრი. გარდა იმისა, რომ ტრაგიკულმა ინციდენტმა უაღრესად ემოციური რეაქცია გამოიწვია, ბევრია მათი ვეთქმით შეძრწუნებული იმით, რაც არიზონის შტატის ქალაქ ტუსონში მოხდა, ისევ დაიწყო დისკუსია შეერთებულ შტატებში იარაღის ფლობის ტარების თუ შენახვის საკითხზე, ისევე როგორც პოლიტიკოსების უსაფრთხოების პრობლემაზე. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების კონგრესის წევრის მოკვლის მცდელობა, რასაც 6 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, ამერიკელებში ძლიერი რეაქცია მოჰყვა. შოკი, რომელსაც პოლიტიკური მოღვაწეების წინააღმდეგ მიმართული ძალდობა იწვევს ხოლმე, როგორც ეს სამოქალაქო უფლებების დამცველი მარტინ ლუთერ კინგის, პრეზიდენტ ჯონ კენედის, სენატორ რობერტ კენედის მკვლელობების ან პრეზიდენტ რონალდ რეიგანის მოკვლის მცდელობის შემთხვევებში მოხდა. ორშაბათს, ანუ იმ დღეს, როცა თავდასხმაში ბრალდებული ჯარედ ლი ლაფნერი სასამართლოს წინაშე წარდგა, ხოლო მილიონობით ამერიკელმა, მათ შორის პრეზიდენტმა და პირველმა ლედიმ, წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს დაღუპულების ხსოვნას, პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა: ახლა ჩაფიქრების დრო არისო.
მომდევნო დღეებში ბევრი დრო გვექნება ჩასაფიქრება. ახლა მთავარია ჩვენი თანაგზნობა გაუზიაროთ და ლოცვებში მოიხსენიოთ ისინი, ვინც დაზარალდა და ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ერთმანეთს მხარში ამოუდგეთ მთელს ქვეყანაში. და როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ისევე როგორც ჩემი შვილების მამა, რასაკვირველია, ბევრს ვფიქრობ დაზარალებულთა ოჯახებზე და მათ დამი თანადგომაზე.
ბევრს განსაკუთრებული ჩაფიქრების და განხილვის ღირსად მიაჩნია ორი საკითხი: იარაღის ფლობა, რაც მეტად იოლია შეერთებულ შტატებში, და პოლიტიკური მოღვაწეების უსაფრთხოება. არიზონის შტატს, რომელშიც მოხდა კონგრესის წევრ გაბრიელ გიფორდზე თავდასხმა ამომრჩევლებთან მისი შეხვედრისას, იარაღის ფლობის შესახებ ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური კანონი მოქმედებს. თუ ფედერალური კანონი გრძალავს მსუბუქი ცეცხლსას როლი იარაღის შეძენას 20 წლამდე ასაკის პირებისთვის, არიზონის კანონებით ამის გაკეთება 18 წლის ასაკშიც შესაძლებელია. ცეცხლსასროლი იარაღის სტარება დაშვებულია ლამის ყველგან, სკოლის ეზოების და მთავრობის შენობების ჩათვლით. ბედის ირონიით, თვით გაბრიელ გიფორცი, რომელიც იარაღის სტარების მოყვარულებს მიეკუთვნება, მუდამ ენერგიულად იცავდა შტატის კანონებს: იარაღის სტარება არიზონის ტრადიცია არისო. სხვა საქმეა, რომ არიზონის იარაღი ყოველთვის არიზონაში არჩება. გაზეთ ვაშინგტონ პოსტის გამოკვლევა მაჩვენა, რომ 2009 წელს არიზონაში შეძენილი 1600-ზე მეტი ცეცხლსასროლი იარაღი იქნა გამოყენებული სხვა შტატებში ჩადენილი ბოროტმოქმედებების დროს. იარაღი, რომელიც 22 წლის ჯარედ ლი ლაფნერმა გამოიყენა კონგრესის წევრ გიფორდზე თავდასხმისას, იყო გლოკ 19 ტიპის ნახევრად ავტომატური პისტოლეტი. ამ პისტოლეტით კი უიოლესი ამოცანაა, ზედიცად სწრაფად გასროლა. ლაფნერმა იარაღი სავსებით კანონიერად შეიძინა შარშან ნოემბერში. ბუნებრივია, რომ ტუსონის ტრაგედიის შემდეგ იარაღის ფლობის შესახებ კანონების გამკაცრების მოწოდება გაისმის. ასეთი მოთხოვნით გამოდის დემოკრატი კონგრესმენი ნიუ-იორკიდან კეროლაინ მაკარტი, ქვრივი კაცისა, რომელიც 1983 წელს მოკლა შეიარაღებულმა პირმა ნიუ-იორკში მატარებელზე თავდასხმისას. მაკარტი ამზადებს კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს იმ ტიპის იარაღის საქცელოს, როგორიც ჯარედ ლი ლაფნერმა გამოიყენა რაიანას. შეერთებული შტატების კონგრესს ტუსონის ტრაგედიაზე რეაგირებისკენ მოუწოდა ასევე პოლ ჰელმკემ, ორგანიზაციის ცეცხლსასროლი იარაღი ძალდობის თავიდანაცილების ბრედის სახელობის კამპანიის პრეზიდენტმა. ჯეიმს ბრედი, რომლის სახელიც მიანიჭა ამ ორგანიზაციას, რეიგანზე განხორციელებული თავდასხმისას მოკლეს. ის თეთრი სახლის პრესმდივანი იყო. მოწოდებების მიუხედავად ძნელი წარმოსადგენია კონგრესი მართლაც მიემხროს იარაღის ფლობის წესების გამკაცრებას. არიზონაში სისხლის მუხრელი თავდასხმიდან სულ რამდენიმე საათი იყო გასული, კონგრესის წევრები კი, როგორც რესპუბლიკელები, ისე დემოკრატები, უკვე თავგამოდებით იცავდნენ არსებულ კანონებს. ისინი კარგია, მათი უკეთ დაცვა საჭირო. რა შეეხება მეორე საკითხს, რომელსაც ბევრს საუბრობენ არიზონის ტრაგიკული ინციდენტის შემდეგ, კონგრესის წევრების უსაფრთხოებას, ვაშინგტონში კაპიტოლიუმის ბორცვზე აღმართული შენობა კანონმდებლების ოფისები აუღებელ ციხესიმაგრეებს გავს, ყოველფეხის ნაბიჯზე პოლიციელებით და დეტექტორებით. მაგრამ როცა კანონმდებლები შინ ბრუნდებიან მშობლიურ რაიონებში, შტატებში, და საჯარო შეხვედრებს მართავენ, რიგით ამომრჩევლებს ესაუბრებიან, რის გარეშეც პრაქტიკულად შეუძლებელი არჩევნებში წარმატება, მათი უსაფრთხოება გაცილებით ნაკლებადაა დაცული. Gabriel Giffords-ze თავდასხმა მაჩვენა რამდენად დიდ რისკზე უძევთ წასვლა კანონმდებლებს საჯარო ღონისძიებების დროს.
Well, I think it needs to be a wake-up call from members.
Is it ჩემი აზრით, ამან უნდა გამოაფხიზლოს კონგრესის წევრები, რომლებიც განსაკუთრებულ ყურადღებას არ უთმობდნენ საკუთარ უსაფრთხოებას. ვიცი ის, რომ როცა მე ვმართავ საჯარო შეხვედრას, რაც რეგულარულად ხდება, ყოველთვის ადგილზე არიან პოლიციელები.
There are always officers present.
განაცხადა კონგრესის წევრმა დემოკრატმა დები ვასერმან შულცმა ტელეკომპანია NBC-ის პროგრამაში გიფორდზე თავდასხმის მომდევნო დღეს. ბოლო 10 წლის მანძილზე გამოძიების ფედერალურ ბიუროს აღრიცხული აქვს კონგრესის წევრების მოკვლის მუქარის 236 შემთხვევა. რა განსაკუთრებულია, რომ კანონმდებლები ახლა განსაკუთრებით შეშფოთებული არიან. შეერთებული შტატების კაპიტოლიუმის პოლიციამ, რომელიც კონგრესის წევრების უსაფრთხოებას ესრუნავს, განაცხადა, რომ კვირის მიწურულს მას ათობით კანონმდებელმა დაურეკა და ჰკითხა, რა ზომებისთვის მიემართათ საკუთარი თავის და ოჯახის წევრების დასაცავად.
მარიამ ჯაურელი იყო ეს დეპასამსახურებელი, ის გესაუბრებოდა თამასინაში, შეერთებულ შტატებში, არიზონაში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ რეაქციებზე, იმაზე, როგორი უნდა იყოს შეერთებულ შტატებში იარაღის ფლობის კანონი, ასევე იმაზე, როგორი უნდა იქნენ დაცულები პოლიტიკოსები მათი უსაფრთხოების პრობლემა. ლაპარაკობს რადიო